Nyaya iripo ndeyekuti vanhu veSADC vaneta vadhiniwa nenyaya yeZimbabwe. Kuti pese pese vanenge vachingotaura nezveZimbabwe, saka vanenge vachida kuibvisa pamatables pavo. Asi nyaya iripo ndeyekuti hatitarise zvido zvevanhu vasiri vemunyika ino. Tinotarisa zvido zvekuti vana veZimbabwe vakavhotera vaMugabe here, vakavhotera ZANU-PF here. Kana zvichinzi vakavhotera ZANU-PF ndizvozvo tinozvikudza izvozvo. Asi kana munhu wese achinyunyuta, kana ruzhinji ruchinyunyuta kuti ko iye akabva vhotera ndiani, isu tinorambirana napo ipapo. Asi pane chakanaka chakaitwa neSADC. SADC yakati iyo hatisati taakuburitsa ripoti yedu, vachaburitsa ripoti yavo inopangidza iyo kuti election dziri free and fair here. Vari kuramba vachingotaura nyangwe pamalawi pacho kuti pangwa kuine runyararo, asi kuti zvazviri fair here hatingakwanisi kutaura. So isusu ndo zvatiri kutaura kuti hongu runyararo rwanga ruripo, asi paibiwa, nekuti mbavha hadzibe dzichiita mheremhereka, hadzibe dzichiita ruzha, mbavha inongoba muchinyararire. Saka isusu tiri kuti sarudzo dzakabiwa, SADC iri kubvumirana nesu kuti pane zvanga zvisina kunaka paelectioni iyi, asi vada kungokurumidza kusiyana nenyaya yeZimbabwe.
Tinoona kuti bato renyu raikurudzirawo kubviswa kwezvirango zviri kukurudzirwa neSADC kuti zvinge zvichibviswa izvi. Pane zvingashanduka here pari nhasi?
Isu handisu takaisa zvirango izvozvo. Zvirango izvi zvakaiswa nezviito zvevanhu veZANU-PF. Saka vanhu veZANU-PF ngavapedzerane nevanhu vakavapa zvirango. MDC handisu takavapa zvirango. Zvirango zvakapiwa nepamusana pemalong sleeve nemashort sleeve aiitwa, nekubatwa zvibharo kwaana mai zvaitika kumabhesi, nekurayiwa kwaitwa vana vasina mhosva, ndo zvakapisa zvirango izvozvo. Saka vakaita izvi nevakaisirana zvirango ngavapedzerane, isu MDC tabuda mazviri.